U ovom poglavlju su analizirani pojam i ciljevi agrarne politike, kao i razlozi za državnu intervenciju u poljoprivredi. Naime, specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i osjetljivost na brojne faktore, odnosno neravnopravan položaj agrarnog sektora u odnosu na ostale privredne delatnosti, nameće neophodnost državne intervencije u poljoprivredi. Polazeći od odrednice da agrarna politika predstavlja usmerenu akciju države u pravcu razvoja agrarnog sektora u skladu sa društvenim interesom, njen osnovni zadatak je izbor adekvatnog metoda i mera za ostvarivanje postavljenih ciljeva.